Garbėzu Kristui, mėly radio klausytojai. Mes tęsime šiandien toliau savo kelionę po maldos pasaulį ir kalbam apie mūsų gyvenimą kaip maldą. Mokomės taip gyvent. Ir šiandien kaip tik kalbėsim apie tam tikrą gyvenimo dykumą, kurią mes išgyvenam kasdienybėje, kuri yra būtina tam, kad įvyktų tam tikra dvasinė transformacija, arba kai kalbėjom perėjimas iš vergijos į laisvę. Mes dažnai svajojam apie laisvę, bet nemokam būti laisvi, mes tiesiog netampam laisvais ir todėl ta laisvė yra tik tai mūsų ilgesys, tik tai mūsų svajonės. Kodėl taip atsitinka? Todėl, kad mes norim tapti laisvi, neįsižadant jokios vergystės rūšies, nes jų gali būti pačių įvairiausių, net nuo fizinės, psichologinės, emocinės, dvasinės, pačių įvairiausių. Bet mes būtent kalbam apie dvasinius dalykus, nuo ko priklauso ir visi kiti. Taigi šiandien pasirinkau vieną istoriją iš Šventojo rašto apie Bartimiejų. Morkus yra užrašęs tą istoriją ir ten pasakojama, kad Jėzus ateina į Jerichą ir tiesiog ten daro savo darbus, moko žmonės, juos gydo. Na ir galų gale, iškeliaujant, jį išlydi labai didelė gausi minia. Ir vat ten kažkur netoliese sėdėjo aklas elgeta Bartimiejus. Jis, aišku, sėdėjo prie kelio ir girdėjo tą minios šauksmą, klegesį. Ir mes žinom, kad būtent šitas elgeta ėmė šaukt: Dovido sūnau Jėzau, pasigailėk manęs. Dovido sūnau, pasigailėk manęs. Ir tiesiog Jėzus, išgirdę šį šauksmą, savo mokiniams pasakė: pašaukite jį, pašaukite neregį. Ir kai kurie žmonės jam sakė: drąsos, kelkis, eik, jis tave šaukia. Elgeta pašaukęs bėga į tą pusę, kuris jaučia, kad Jėzus yra. Ir Jėzus jam sako: ko nori, kad tau padaryčiau? Ir jis sako: rabūnė, tai reiškia mokytojau, kad praregėčiau, aš noriu praregėti. Tai va čia tikrasis prašymas, būnant tokioje dvasinėje dykumoje, ir yra atpažinimas savęs kaip aklo. Ir jeigu mes to neatpažįstam, tada mes klaidžiojam tamsoje, apie kurią Jėzus sako: aklas aklą veda, kur gali aklas aklą nuvest. Taip mes gyvenime kabinamės už tų aklų dalykų, kurie niekur nenuveda, bet Jėzus gali viską pakeist, kaip tam aklajam pasakė: eik, tavo tikėjimas išgelbėjo tave, tikėjimas. Ne kas daugiau, bet tikėjimas. Ir vat, aišku, tas neregys praregėjo ir nusekė paskui Jėzų, kuris sako: aš esu kelias, aš esu tiesa, aš esu gyvenimas. Tai vat, Jėzus yra tas kelias, kurio reikia ieškot, kurio reikia šauktis, nes jis yra tiesa. Mes neturim tiesos, reikia šauktis tiesos, kurie yra pats Jėzus. Ir tada, kai mes per tokį tikėjimą ir tokią stiprią viltį rast visą Jėzuje Kristuje, aišku, kad mes praregim. Praregim, nes pamatom tikrą gyvenimą. Gyvenimą, kuris yra vėlgi pats Jėzus Kristus. Viskas yra jame, ne mumyse. Už tai reikia būti tam kilniam žmogui ir iškeliauti iš savęs į tą Dievo karalystę, kuri yra pats Jėzus Kristus, ne mes. Arba kitaip, kaip Ekhartas sako, reikia prašyti, kad jis gimtų mūsų širdyse. mūsų širdyse, tai reiškia, kad ta mūsų širdis pasikeistų, kad jinai negimdytų mūsų, kad ji nebūtų ta egoistinė, bet kad mes išgytume iš šito egoistinio aklumo. Ir va tas troškimas, kaip ir Bartimėjaus, mes galim įsivaizduoti, kad tas Bartimėjus tikrai nebuvo labai jaunas, kad tai buvo žmogus jau nugyvenęs ilgą savo amžių, ieškojęs pagalbos visose įmanomose, nežinau, ten, kaip mes sakytume, ligoninėse, poliklinikose, jėjęs pas įvairius galbūt aiškeregius ir burtininkus ir viską jau išbandė žmogus. Bet jam vis dėlto jo širdyje, kaip ir mūsų širdyse, yra neužgesus viltis, kad visada yra dar viena galimybė, kurios mes niekur nerandam. Tai pats Dievas. Bet vat kaip taisyklė, kad šitą galimybę mes pasiliekam pabaigai. Mes išbandom pirmiausiai pasiekti viską savo jėgomis, tą saugumą, to saugumo ieško taip, kaip ieško visi, ir tada, kai mes nusiviliam taip, kaip ir visi nusivilia, tada mes galiausiai atsigrėžim į Dievą. Tai čia Bartimėjus yra va ta žmogus, kuris yra nevilties duobėje, kur jau nusivylęs gyvenimo. Kartai šiais laikais jau žmonės nusivylę ir būdami paaugliais, nes dėl ko Lietuvoje tiek daug žudosi žmonių? Iš nevilties, kad prieina tą akligatvį. Akligatvis ir yra aklo žmogaus kelio pabaiga. Tai va tas akligatvis, jisai ir yra būtent ta dvasinė dykuma, kurią mes aptinkame ne tada, kai nusipirkę bilietą nukeliaujam į tikrą dykumą, bet va tada, kai mes prarandam pasitikėjimą visais galimais variantais, kur mes ieškojam saugumo ir jie mums tampa beprasmiais, betiksliais, mes tampam tokie beviltiški gyvenime, va tada mes iš tikro galim šaukt, ieškant Dievo taip, kaip Bartimėjus. Kas jo istorijoje dar įdomu, kad jis girdėjo gandus apie Jėzų, apie tą mokytoją, apie tą, kuris myli žmonės, kuris yra gailestingas, kuris yra šventas, kuris daro stebuklus. Ir greičiausiai jis dažnai pagalvodavo, o, kad aš jį susiraščiau. Bet vargu, galvoja, ta žmogus keliauja, aš aklas, nu kaip aš susirasiu, už tai sėdėjo prie vartų. Tai va ta kibirkštėlė vilties sėdė ten, kur Dievas gali praeiti, ieško ten, kur jis gali eiti. Taip ir mes gyvenime turim ieško ten, kur yra vartai. Tai yra visi sakramentai. Visi sakramentai yra vartai į Dievą per Jėzų Kristų. Mes jais naudodamiesi galim turėti vilties, kad aš jį susitiksiu, jeigu aš degu tikėjimu. Jeigu aš tikėjimo neturiu, tai aš galiu naudotis sakramentais, bet aš vis tiek, kaip Bartimėjus, aš girdėsiu, kad Dievas artėja prie manęs, bet aš taip pat girdėsiu, kad jo žingsniai tolsta. Ir tada, jeigu man, va tai būna gyvenime, jeigu man gaila atsižadėtos vergystės, kurią aš vergauju, aš leisiu tiem žingsniams nutolt. Aš jo nešauksiu, nors tas ilgesys yra, bet gal kitą kartą, gal dar gyvenimas nesibaigs, gal dar aš per jaunas, kad meščiau tas nuodėmes, gal dar nelaikas, gal tiek to pabūsiu aklas, kai visi. Tai vat šitas, gal iš kur ateina šitie žodžiai? Manau, kad ir tas aklasis, kada jame, jeigu jisai būtų gyvenime nenusivylęs daugybę kartų, jis galbūt būtų leidęs Jėzaus žingsniams nutolt į savo gyvenime ir toliau likt nelaimingu, bet aklu. Už tai jisai jau žinodamas, kas yra ta tikroji neviltis, jisai šaukė: Jėzau, Dovido sūnau, pasigailėk manęs. Pasigailėk manęs. Tai čia yra tobuliausias tikėjimo išpažinimas. Pasigailėk manęs, aš tikiu tavim, aš daugiau neturiu kuo tikėti. Jėzau, Dovido sūnau, mesijau, tai reiškia, tai čia yra labai labai stipri tikėjimo išraiška. Ir jeigu mes gyvenime taip stipriai išreiškiam tikėjimą, net prieš save mes galim pasijusti kažkaip nepatogiai, nes žmonės, jie tiki, nu, tokiu 1%. Jie nenori tapti 100% netikinčiais. Jie pasilieka ten 1, 2, 3%, bet neleidžia 100% patikėti Dievu per Jėzų Kristų. Jėzumi Kristumi kaip Dievu. Jie neleidžia sau tai patikėti kaip Bartimėjus. O neleidžia todėl, kad atsitinka taip, kaip ir Bartimėjui turėjo atsitikt, kad jį kažkas turėjo tildyt. Turėjo sakyt: nešauk, nerėk. Tugi ir taip visą gyvenimą taip pragyvenęs, niekas čia tavęs neišgydys. Dažnai mūsų viduje tai būna, nu kam čia melstis? Kiek metų meldžiuos ir kas iš to? Kiek žmonių tenai meldžiasi tuos senutės bažnyčiui? Kalba tas maldas, nu ir kas, ir pačios, ir piktos, ir irzlios, ir ką tos maldos padeda. Kiek metų žmonės vargsta, irgi tie, kurie eina į bažnyčią, meldžiasi, o Dievui ten rūpi labai jiems, nemotais. O aš jam gal labai rūpiu, kažin, kas iš tų maldų. Kitaip tariant, atpažįstam savyje dar vieną tokį balsą, šalia to noro šauktis Dievo, grimsk į tą neviltį, kurioje ir taip jau nugrimzdęs. Tugi aklas, aklas amžiams, čia visi tokie, niekur negavai pagalbos ir čia nelauk. Kas čia taip stengiasi? Iš tikrųjų, va, ta piktoji dvasiai visada stengiasi atimti viltį ir kitą kovą mumyse pradėti prieš Dievą. Prieš Dievą. Nu kągi jis gali? Jeigu jis galėtų, tai jis vienu mirksniu pakeistų pasaulį. Bet jis nieko negali. Tai vat tos mintys, tai išvertusias reikštų pasiduok. Taip velnio noras. Pasiduok per daug. Šito tu nepakelsi, net jeigu ir pradės tavo gyvenimas keistis. Dabar tu visą gyvenimą prabuvai aklas, taiga būsi neaklas. Ar tu pakelsi tą naują gyvenimą? Kam tau reikia? Baig čia tas nesąmonės, kaip sakytume. Atsisakyk čia tų norų, taigi tu neištversi kitokio gyvenimo būdo. Ir žmonės geriau pasirenka žudytis. Jie žudosi, jie geria, žudo save fiziškai, žudo save morališkai, puola į įvairius kitas priklausomybės, žudosi dvasiškai, netikėjimu, beviltiškumu arba tapdami cinikais, tokiais absoliučiais visko neigėjais, žmonėmis, kuriems nieko gero nėra šitame gyvenime. Taigi, kai išsigelbėjimas jų ranka pasiekiamas, mes tada puolam į kitą kraštutinumą. Ir mes, kaip sakau, imam žudytis, nors pagalba visada yra čia pat. Bet kadangi mes turim laisvai apsispręst, kaip tie žydai dėl savo išėjimo iš Egipto nelaisvės, apsispręs, kad tu patirsi tą sunkią kelionę, galbūt visiškai neįmanomus tavo mąstyme dalykus, ar tu gali leistis, kad kažkas tave taip iš iki pamatų pakeistų, kad iš aklo taptum regintis. Tai vat negalima klausytis tų nevilties balsų, tų gundytojo balsų. Priešingai, kuo jie stipresni, to turėtų būti tas tikėjimo ir vilties ryštas mumyse irgi stipresnis. Kaip Bartimėjaus, kai Jėzus eina pro šalį, minia gali mus tildyti. Kad ir, pavyzdžiui, gali sakyti jaunam žmogui, nu, Ką tu, senis, ko tu ten eisi į tą bažnyčią? Niekasgi ten jie neina. Dažniausiai taip sako tie, kurie patys neina. Ką tu ten veiksi toj bažnyčiui, nagi visiškai žlugus. Ten į vieną žmogus neina. Aš jau taip girdėjau už tų žmonių, kurie patys neina, jiems atrodo, kad ten niekas neina, nes jie neina. Kitas dalykas, būk normaliu. Nu ten tik senių susirinkimo vieta, ką tu ten veiksi. Ir taip toliau, tai vat tokių gundimų, kad nei ten, kur tu gali įsigelbėti, bus labai labai stiprių, bet manau, kad visada galima išbandyti, ko nesam gyvenime bandę. Nežinau, jeigu ir mes esam tikrai stipriai tikinti žmonės, nežinau kaip jūs, bet gal man pritarsit, kad visada maldai reikia didelio ryšto. Net paprastai maldai reikia tikrai to tokio jausmo, ne visada jisai būna labai karštas. Maldai reikia valios ir melstis reikia valingai. Kitą kartą savo pasakai, vat, atsiklaupsiu ir pasimelsiu, nes... Tikrai atrodo, kaip voratinkliais tave kažkas apraizgia ir visai stengiasi, kad tik dary, ką nori, bet kad tik tos maldos nebūtų tavo gyvenime. Ir jeigu mes tą pastebim, tada reikia šauktis, kuo stipriau, kuo labiau, Dieve, išgydyk mane. Kartai žmogus lieka toje kančioje ir širdgėloje, beviltiškoje, bet nesimeldžia. Ir va čia yra tas aklumas, nesimtos priemonės, kuri tau labiausiai gali pagelbėti. Už tai Bartimėjus ir troško, kad Jėzus išvestų iš tos nelaisvės ir iš tos aklumo dykumos. Už tai jo malda buvo tokia karšta, tokia atkakli. Pastebėkime, jinai nebuvo ilga malda, tai nebuvo įsiblaškimo pilna malda, bet tai buvo tokia koncentruota. Jonas Klimakas sako taip, kad tikra malda beldžiasi į dangaus vartus. Tikra malda iki pat dangaus vartų prieina. Tai vat tokia malda kartais būna tada, kai neviltis labai stipri, mes nebijom tada sulaužyti tas tokias trafaretinės taisyklės, melstis ne per daug, į bažnyčią eiti ne per daug, apie Dievą kalbėti ne per daug, švento rašto skaityti ne per daug ir taip toliau. Tai va tas visas ne per daug, tai reiškia užšalk, atvėsk ir vėl gyvenk toliau toje neviltyje. Bet va tas šauksmas, Dovido sūnau, pasigailėk manęs ir sakoma, kad jis šaukė vis garsiau. Ir tada Kristus padarė stebuklą. Tai va čia yra ir tam tikras toks praktinis pasimokymas iš Bartimėjaus, kad... Reikia visą širdim atsigręžti į Dievą, ne dalelė širdies, bet visa ir pasitikėti 100%. Mes tiesiog meskim tą saugumo ieškojimą pasaulį ar tą tokį psichologinį keičiant visą aplinką tik ne save, bet prašykim, kad pats Dievas ateitų į mūsų širdį ir tą mūsų aklumą gydytų iš vidaus. Ir nes neviltis yra žmogaus širdyje, ne išorėje, bet jeigu neviltis širdyje, tada nieko gero mes nematom ir anapus savęs. Tai va tokiomis akimirkomis, jeigu mes esame kažkokioje neviltyje, nesvarbu galbūt konkrečioje kažkokioje situacijoje, tada sakykim, Jėzau, Dovido sūnau, tai yra šitas pasakymas, tai aš tikiu istoriniu Jėzumi, jis tikrai gyveno ir jis tikrai prisikėlė ir jisai tikrai yra Dievas su savo dieviška gale, jam atiduodu savo gyvenimą, va šitą akimirką, šitą situaciją su 100% tikėjimo ir pasitikėjimu. Tada ta neviltis pasitrauks, nes neviltis ir gali tapti priemonę šitokiai pergaliai pasiekti. Tai reiškia 100% tikėjimui, kada šaukiuosi visa širdim, visų protų ir visomis jėgomis į Dievą. Neieškau, kaip čia susiras tokius saugius pasauliškus metodus, kai nereikia keistis. Ne, aš esu pasiryžęs viskam. Sakau, Jėzau, Dovido sūnau, mane gydyk, ne mano aplinką, mane. padaryk mane regintį, parodyk man, kas man jie yra. Ne taip, tai yra teisingas sprendimas, šauktis paties Dievo, labai karštai, trumpai, bet sutelkiant visą savo valią ir atsiduodant jo rankas. Tai vat Bartimėjaus istorija tikrai gali išmokyti sunkiose situacijose būtent melstis taip, net užmirštant save, ką kiti čia galvos apie mane, kaip aš čia atrodau, bet matyti tik patį Dievą, jis yra čia, aš girdžiu jo žingsnius, jis priartėjo, jau gali nutolt nuo manęs, jeigu aš nieko nedarysiu. Dieve, Jėzau, Dovido sūnau, pasigailėk manęs. Na, šitoje vietoje padarykim pertraukėlę ir paklausykim Kauno Petrašiūnų jaunimo atliekamos giesmės Ateik. Grįžtame į studiją ir priminsiu, jog prie mikrofono esu aš Bronė Gudaitytė ir mes tęsime savo svarstymus apie maldą, apie gyvenimo būdą kaip maldą. Ir kalbam šiandien, ką reiškia išgyventi gyvenimo dykumą, kai reikia tiesiog išdrįsti melstis, kai reikia būti drąsiam šauktis Dievo. Ne toliau dobėje sėdėti, bet šauktis visa širdimi. Ir tam reikia drąsos, nes mes kartais ją pakeičiam ilgais svarstymais, galvojimais, sprendimais, dieną naktį, kaltinimais, galbūt kažkas kaltas. Bet jeigu mes sekame Jėzumi, tai galim matyti, kad jis nieko nekaltino. Va čia ir yra aklumas kiekvienoje savo gyvenimo dykumos situacijoje ieškot kaltų. Ir nesimelst, nesišauk Dievo pagalbos, bet stengtis suprast, kas čia buvo kaltas. Dažniausiai tai yra bergžė susiemimas. Tai yra toks piktavališkas susiemimas, pikta linkintis kitiems. Netikint jais, nepasitikint ir tuo pačiu nepasitikint Dievu, nes iš tikrųjų kągi, ką reiškia netgi vat kalėdas atšventėm ir nauji metai prasideda. Bet mes galim ir toliau žiūrėti tą prakartėlę kaip į pirštą rodantį Dievo karalystę, bet matyti tik šitą pirštą. Nu, tenai, pažiūrėt gražiai, papuošta, aha, čia šiemet kitaip kažkaip tas betlėjukas. Bet tie betlėjai ruošiami tam, kad būtų kaip pirštas rodantis į patį Dievą, į tą, kuris yra kelias, tiesa ir gyvenimas, matyti jį per prakartėlę. Tai vat tos sausros mūsų gyvenime kartais ir būna tos tokios vargingos prakartėlės, kuriuose reikia pamatyti esantį Dievą, kuris ateina pas mus į šitą tvartelį. Ir tikėti juo, išdrįst melstis, visus savo rūpesčius net ir dabar galim atnešti prie Betlėjaus ir net visus naujus metus galim atnešti ir pasakyti, Jėzau, aš čia kaip tie trys karaliai, tau visus iš anksto, kas ten bus, tau palieku, nes noriu, kad visa būtų susijęs su tavim. Ką vienas toks šventas žmogus tėvas de Ravignanas, 19 amžiaus mokytojas, jisai sakė, reikia visus savo rūpesčius sviest Dievui. Tiesiog sviest iš visos sveikatos. Tai čia yra va kaip tas aklasis neregista savo aklumą, rėkdamas, tiesiog rėkia, nes nori atiduoti Jėzui ir kad jis jį pasiimtų ir o kad jis taptų reginčiu. Taip ir mes, nekaltint žmonės, ne bedieviškai kaltint patį Dievą, jis tikrai dėl nieko nekaltas, ką mes kartais užsitarnaujam, bet šauktis, pasigailėk manęs. Vat ką reiškia šitas šauksmas Bartimėjaus, pasigailėk manęs. Mes žinom, kad jau ne vieną kartą aš vis cituoju tokią mažą mėlyną knygutę pavadinimu Atviri keliauninko pasakojimai savo dvasios tėvui ir ta knygelė skirta Jėzaus maldai. Bet ta Jėzaus malda ir yra Bartimėjaus malda. Viešpatie Jėzau Kristau, Dievo sūnau, pasigailėk manęs nusidėlio. Ir mes žinom, kad stačiatikių bažnyčioje šita malda užima gana svarbią vietą. Vos nežinau, kaip pavyzdys pačios tikriausios maldos, nes kaip sakiau, kad mes išpažįstam Jėzų Kristumi, Mesiju, kad mes išpažįstam, kad tikim juo, tikim visa širdim, visu protu, visomis jėgomis. Šita maldelė pirmiausia yra tikėjimo išpažinimas ir dėl ko Jėzus ir sako, tikėjimas tave išgydė. todėl kad tu su tikėjimu ir pasitikėjimu mane šaukiesi. Šitas veiksmas yra svarbiausias maldoje. Taip jis pabrėžė Bartimiejui. Bet vat gali būti neaišku, kodėl aš turiu sakyti, pasigailėk manęs nusidėlio. Vat iš tikrųjų, ortodoksų bažnyčioje šitas žodis pasigailėk yra pats pagrindinis, ten visada į visas maldas atsakoma šituo žodžiu. Pas mus mišių, katalikiškų mišių pradžioje taip pat liturgijoje yra šitas šauksmas Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison. Tai va tas eleison pasigailėk, sakoma, kad yra siejamas su tokiu tos pačios šaknies žodžiu elaion. Elaion tai reiškia alyvos medis, arba jei dar paprasčiau, verčiama aliejus. Kas tai yra? Alyvos įvaizdis jau randamas ir Senajame testamente pradžios knygoje. Po tvano kainojus išsiunčia paukščius ieškoti sausos žemės ir būtent balandis, ne koks kitas paukštis, bet balandis parneša tą alyvo šakelę. Balandis yra taikos simbolis. O alyvo šakelė tai reiškia, kad Dievas duoda naują galimybę, kad tikrai jūs išlipsit ant tvirtos sausos žemės, kad jūs susilaukėt gailestingumo, kad jums atleidžiama tai, dėl ko buvot baudžiami. Dievas taip sako žmonėms, kad aš jums atleidžiu. Ir va ta alyvo šakelė, kaip ir alyvos aliejus, turi labai svarbią reikšmę. Net alyvų aliejumi buvo tepami karaliai, kunigai. Būtent Senajame testamente šis aliejus pilamas ant galvos kaip Dievo malonės simbolis, kai tarsi per šitą aliejų nusileidžia pati Dievo malonė. Ir mes žinom, kad net ir per krikštą kūdikėliai tepami aliejumi, kad šventinant į kunigus irgi naudojamas aliejus, kad kai teikiamas ligonių patepimas, taip pat žmogus tepamas aliejumi. Kitaip tariant, tai reiškia dovanojimas labai didelės vilties, kad Dievas yra su tavimi, kad Dievas tave gydo, kad Dievas tave mato, stebi ir apdovanoja savo malonę. Karaliai, kas yra karaliai? Jie yra tie, kurie stovi ant slenkščio tarp Dievo valios ir žmonių valios. Jie turi tiesiog būti tėvai žmonėms, kuriems jie yra karaliai. Kunigai yra taip pat kaip karaliai. Jie neša Dievo valią žmonėms, jie ją atstovauja, jie yra Dievo vietininkai žemėje, jie aiškina Dievo įsakymus, jie remiasi jais, gyvena pagal juos, jie tiesiog dalyvauja Dievo reikaluose, jie yra Dievo atstovai, už tai jie tepami aliejumi. Mažos vaikelis jis yra per krikštą įvesdinamas į bažnyčios gyvenimą, jis yra taip pat pereinantis tą ribą, vat tą per raudonąją jūrą pereinam į laisvę. Ir aliejus būtent žymi šitą naują taiką su Dievu. Mes taip įeinam į tą dievišką gyvenimą, kada mes turėtume visada savo gyvenime drąsiai šauktis Dievo pagalbos. Už tai ir slavų kalbose pamylui šitas žodis turi vat tą mylost žodžio reikšmę. Mylost tai yra ne tik pasigailėk. Prašydami pasigailėk, mes iš tikrųjų prašom Dievo meilės. Mes sako, mylėk mane klystantį. Mes maldaujam Jėzaus meilės. Nes tik tai, kaip ir vėlgi šventam rašte sakoma, kad Dievas suvedžiojo mane, tai suvedžiojo kuo savo meilę. Ir mes tos dieviškos meilės trokštam. Ir va tas aklasis neregys ir prašo meilės. Tokios meilės, kuri mane suviliotų ir aš norėčiau sekt paskui tave. Aš norėčiau eit tavo pėdomis. Aš norėčiau mąstyti tavo mintimis. Aš norėčiau žvelgti tavo akimis. Aš norėčiau norėčiau daryti tavo darbus. Už tai Jėzus sako, kad jeigu jūs tikėsit, jūs darysit daugiau negu kad aš darau. Nes Dievas duoda galę ne tik savo sūnui, kuris yra pats Dievas, bet duoda visiems savo vaikams tokią pat galę. Per tikėjimą. Tikėjimas ateina su tokia galia ir perkeičia mus ir daro stebuklus mūsų gyvenime. Taigi, galim sakyti, kad šitie meilės santykiai tarp Dievo ir mūsų turi labai visą spalvų spektrą, visą garsų gamą, nežinau, kaip pasakyti, viską. Tai yra toks santykių turtingumas, kur kiekviename santykėje vis kitaip ta meilė pasireiškia ir Dievo gailestingumas yra jo meilės ženklas. Ir todėl išdrįs šauktis, Dieve, aš prašau tavęs meilės, neko daugiau ir galbūt ta meilė, tavo meilė ateis per kitų žmonių meilę, nes dažniausiai tai būna. Ir kai mes norim Dievui gražinti savo meilę už jo malonės, mes taip pat turim ją gražinti mylėdami kitus žmonės, neuždarydami savo glėbyje tą meilę. Nes Liuciferis bandė tą padaryti ir velnės jisai visada gundo būtent tokia meilės veiksmui, kad kai gauni malonę, tai tu ją giliai slėpk nuo kitų. O iš tikrųjų mes gavę malonę turim dalintis vieni su kitais. Atiduot viską, ką gavai. Tai va šitų santykių turtingumas ir pasireiškia per Dievo ir artimo meilę, būtent per kito meilę. O kitas ir yra va tas, kurį aš sutinku šiandien, kuris yra mano gyvenime, mano šitoje galbūt dykumoje. Taigi malda jinai, kai šaukiuosi pasigailėk manęs, tai aš šaukiuosi to vidinio perkeitimo. Ir kitas dalykas, kas čia yra labai svarbu, kad šita malda mane iš tikrųjų pastato į tikrą Dievo akivaizdą, ne šiaip. Taip logiškai pasimeldžiau, išmokau šitą maldą ir ją pakartojau. Ne, aš galiu ją visomis jėgomis ištarti tik tada, kai esu Dievo akivaizdoje. Todėl šitos maldos naudai yra dviguba. Jinai yra ir kaip garbinimo aktas, nes aš tikiu 100% į ką aš kreipiuosi. Ir taip pat asketinė priemonė, nes būti Dievo akivaizdoje reikalauja kažkokių pokyčių gyvenime. Ir va tas asketizmas, kada aš metu visas kitas priemonės, o valingai šaukiuosi visa širdim ir jėgomis paties Dievo, tai yra tam tikra askezė. Ir taip pat šita malda yra labai miela, labai šilta, nes aš prašau meilės ir aš turiu šauktis iš mylinčio širdies, Dievą mylinčio širdies. Tai ji yra labai savita, ji nėra kažkokia monotoniška ir vienoda. Ir galim sakyti, nu kaip ten stačiatikių bažnyčioje gali ištisai kartoti šitą maldą. Ne, jinai yra labai asmeninė ir labai turtinga, labai įvairia pusė. Ir šventas Simeonas, tas dar kitaip vadinamas naujasis teologas, apie šią maldą sako taip, kad kai melsitės šitą maldą, nesirūpinkite, kas bus toliau, sužinosite, kai tai įvyks. Nes tai Dievo malonė veikia pačiu tinkamiausiu būdu kiekvienoje situacijoje. Bet kai mes meldžiame šitą maldą, ką mes padarom iš tikrųjų? Šitas trečias svarbiausias dalykas, mes visiškai aukojam save Jėzui, Dovido sūnau. Aš save aukoju, aš šaukiuosi, ne apie save galvoju, apie tave. Aš tave šaukiuosi, prašau tavo meilės. Ir čia yra va tas, kaip jau praeitą kartą minėjom, noras paukot, atiduot save pačiam Dievui, išdrįst atiduot save per šitą situaciją. Tai jeigu mes taip nusiteiksim šauktis Dievo, tikrai mes sulauksim jo atsakymo. Ir už tai didžiausias gėris lypi kur? Maldoje. Olioje maldoje, kantrioje, kovingoje, tvirtoje, kartais ramioje. Tada, kai mes ramiai pašvenčiam savo gyvenimą ir žinau, manis nebaisus, jeigu aš einu su Dievu. Manis nebaisus, jeigu aš rydieną matau kaip tą, kurią aš atidaviau Dievui. Todėl ramiai galiu eiti arba į sekančią valandą, arba į sekančią situaciją, nes Dievas yra ten ir aš aukiuosi jo prašydamas mylėk mane, kiekvienoje situacijoje, jeigu aš ir labai blogai ten pasielgsiu. Tai vat aš nemastysiu, aš melsiuos. Todėl galim sumažinti įvairius samprotavimus, aš ten gerai padariau ar blogai. Jeigu mano valia 100% yra gera ir atiduota Dievui, aš darau spontaniškai taip, kaip šita malda, jinai liejasi spontaniškai, kaip tas, nežinau, kaip tas aliejus iš mano širdies. Ir dėl ko reikalinga dykuma? Nes dykuma mus pastato į savo vietą. Dykuma mus nužemina. Nusižeminimas yra tiesa apie mus. Tada mes niekada nebūnam aukščiau kitų ir aukščiau Dievo ir išmokstam ištvermingai melstis, drąsiai melstis, paliekant visus samprotavimus, visas tiesas, net ir savo tiesą. Už tai Evangelijoje tikrai Jėzus niekur nėra pasakęs, galvokit, samprotaukit, raskit tą loginį sprendimą, ne. Bet Jėzus sako, melskitės, kantriai, visą laiką, be paliovos, šaukitės Dievo, palikit visą ir melskitės, išeikit iš savęs pačių. Už tai manau, kad geriausias palinkėjimas šiais metais ir sau ir jums būtų išmokti šitos drąsos kiekvienoje situacijoje drąsiai šauktis Dievu, melsti su kantrybė, nugalint net savo tą nenorą melstis. Eikime į tą maldą kaip į neišbandytą patirtį. Kiekvienoje situacijoje išmokim prieš ją arba bent jau po jos pasimelst ir tada pastebėsim, kad mes daugybę metų praleidom tiesiog nesimelsdami, galbūt samprotaudami apie maldą, apie Dievą, apie ką reiškia melstis ar nesimelst, ką ta malda duoda ar neduoda. Taigi pradžiai prašykim Viešpatį, išmokyk mane melstis ir šaukimės, Jėzau, pasigailėk manęs nusidėlio, klystančio, aklo, išgydyk mane. Tikrai įveskim šitą praktiką, bet kada, tai yra tokia trumputė malda, į kurią mes galim sudėti visą jausmą, užtildyti tą betikslį sprendimą ir tiesiog paukot save Dievui su visa situacija ir laukti to, kas įvyks greičiausiai. Tikrai įvyks stebuklas. Taigi, ačiū Jums uždėmesį su Dievu.